Vasarā festivāli ir daudz, un meistarklaši ir daudz, un 1. augustā tādas un tāds tiks atklāts Salacgrīvā. Jau 5. reizi startotiskais klasiskās mūzikas festivāls, par kuru klasikā pastāstīt ir atnākuši Ilga Tiesnese, šī festivāla koordinātori, un vijonieks Aleksejs Lundins. Kā mēs varētu Alekseju dēvēt, māksliniskais vadītājs? Iedvesmotājs?
Nu, sākuma galā jau jāsaka, ka tā ir viņa ideja veidot šādu festivālu un tieši Salacgrīvā.
Labdien!
Dobrī dien, labdien!
Ja poначалу хотела бы спросить, как же это случилось, что Kā gan tas gadījās, ka Latvijā jūs meklējāt vietu, kur atpūsties, bet atradāt jaunu vietu darbam?
Такой вот счастливый случай. Счастливая звезда нас привела в чудесное место Салацгриву.
Laimīgas zvaigznes mums atvedas brīnišķīgu vietu uz Salacgrīvu, kur spēlējām koncertu, un pēc tam Ilga un pilsētas mērs Dagnis Strobergs ļāva mums nedēļu padzīvot mierā un klusumā. Pie dīķa ar bebriem, stārķiem, dzērvēm bijām ļoti laimīgi.
Очень-очень счастливы эту неделю. А еще и людям
Turklāt cilvēkiem patika mūsu koncerts. Viņa nākamgad mums palūdz divus koncertus nospēlēt, un tad arī radās doma rīkot festivālu. Un šobrīd tas ir galvenais, ar ko dzīvē nodarbojos.
Сейчас это для меня, пожалуй, самое главное, то, чем я занимаюсь в жизни.
В жизни?
Да, да.
Kur tad Maskavas virtuozi? Tas ir darbs, brīnišķīgs darbs, taču orķestrim ir savs vadītājs, Vladimirs Spivakovs, viņam starp citu drīz jubilējas 70 gadi, orķestrim 35 un Spivakova fondam 20 gadi jubilēja, bet šeit tas viss ir mūsu, mans, manu draugu un Ilgas radīts. Tas, ko šeit daru, man ir ļoti svarīgs un dārgs. Un pasaules centrs ir tur, kur esam mēs.
Da. Centra mīra tam, kde mēs.
Ilga, varbūt jūs varētu vēl papildināt par šī festivāla pašiem sākumiem un to, kas līdz šim gan plānoti, gan neplānoti tajā ir labs noticis.
Nu, kā jau Aleksejs teica, tas sākās viss, jāsaka tā, pavisam nejauši. Meklēja vietu, kur atpūsties, atrada Salacgrīvu, koncerts, viņiem šeit ļoti iepatikās. Tad tā pavisam nejauši Aleksejs izteica domu par kādu ciematu Šveicē vai Austrijā, es pašlaik nevaru pateikt uzreiz, kur notiekot klasiskās mūzikas festivāls katru gadu, un šis ciemats ar to vien dzīvojot. Nu, lūk, un ar mani ir tā, kā ar makšķernieku. Ja viņam ir makšķeri un āķis, un jau uz tā āķi kaut kas vēl uzķerās, tā saka, piecērt. Un ja mani velk, nu, tad ir cauri. Un šo ideju, Aleksēja ideju atbalstīja mūsu novaddomas priekšsēdētājs, Strobergkungs, un tad, ja jau ir atbalsts, nu, tad atliek tikai strādāt. Un tad pirmajā gadā, 5 gadus atpakaļ, bija 26 skolnieki meistarklasēs un bija 4 pedagogi. Šogad mums ir 8 meistarklases, 13 pedagogi un 119 audzēki, no kuriem 19 ir ārzemju audzēki. Gan no Krievijas, Itālijas, Spānijas, Dienvidkorejas, Baltkrievijas un mūsu pašu Latvijas mūzikas skolu talantīgāki audzēkņi, kur ir pietiek meistarklasēs.
Aleksej Viber, vai pedagogus izvēlējies Aleksejs Lundins pats?
Да, это и мой выбор, и к счастью мы познакомились и подружились с замечательными педагогами.
Jā, laimīgā kārtā esam iepazinušies un sadraudzējušies ar lieliskiem latviešu pedagogiem, ar flautistu Ilonu Meiju, saksofonistu Kārli Vanagu, vijolnieku Uldi Sprūdžu. Kopā mēs strādājam un cenšamies atrast cilvēkus, kuri būtu nevien ļoti labi profesionāļi, mūsu pasniedzēji, protams, ir augstas klases, bet tādus, kuri arī garīgi un rakstura ziņā iekļautos mūsu lokā, kā draugi. Kādas īpašības ir raksturīgas jūsu loka cilvēkiem?
Ну, в общем, это качества, которые общечеловеческие, это
Tās ir vispār cilvēciskas – godīgums, apzinīgums, patiesums un labvēlība citam pret citu.
Мне кажется, это основные такие положения.
За эти 5 лет чувствуете? 5 gadi pagājuši, vai sajūtat jau rezultātus? Atdevi no meistarklāša dalībniekiem. Masterklāsov.
Да, вы знаете, трудно в это поверить,
Jā, но грудь там нотицет, bet man liekas, ka visā valstī jauno mūziķu līmenis ir audzis. Latvija nav liela, un ja katru gadu 80 līdz 100 bērni nevien mācības stundas bauda, bet arī satiekas ar vienaudžiem, ja viņu pedagogi kļūst interesētāki, koncertmeistari sāk mācīties jaunu repertuāru, vecāki sāk domāt, kā tikt pie instrumenta, ko bērnam piedāvāt, kopumā man liekas, rezultāts ir ļoti jūtams. Turklāt vasarā pie jūras mācīties prieks vairojas. Protams, mums visu laiku jāpielāgojas situācijai, jo uz meistarklasēm sākuši braukt pieauguši bērni, kuri nemaz negrib klausīt nometnes priekšnieku. Staigā, kur grib, bet tā kā viņiem jau pāri 20 gadiem, nevaram teikt, sēdiet uzraudzībā. Tas ir interesanti, ka mums jāmainās.
Jāsaka tā, ja sākuma galā pirmajā festivālā uz meistarklasēm mēs meklējām paši, zvanījām uz mūzikas skolām, aicinājām bērnus. Pirmā gadā mums bija diezgan liels problēmas. Tad ar katru gadu šī interese no mūzikas skolām un no vecākiem pieaug. Un pagājušajā gadā un arī šogad jau ir konkurss. Un jāsaka tā, ka diemžēl ne visi bērni tiek uz šīm te Salcgrīvas festivāla meistarklasēm, jo tā interese ir ļoti liela, īpaši par klavieru meistarklasēm un par violas meistarklasēm. Un es tā atceros Sabīnu Sergejevu, kas ir visus 5 gadus bijusi, un viņa piedalījās šogad jauno talantu konkursā, kas bija Latvijas televīzijā. Es domāju, ka tas arī ir mūsu festivāla meistarklašu nopelns, kad šai meitenei tā labi sanāk un veicas. Es domāju, ka ieguvēji ir visi gan bērni, gan pedagogi, gan mēs arī.
Vai Salcgrīvā ir iespēja visus audzēkņus un visus meistarus izmitināt?
Bērnus mēs varam izmitināt ļoti labi, jo bērni mums dzīvo Salcgrīvas vidusskolas internātā un bērndārzā. Var teikt, tā ir vasaras nometne, kur viņiem ir audzinātāji, viņiem ir ēšana, viņiem ir nodarbības, tādas brīvā laika pavadīšanas nodarbības, un arī pats par sevi saprotams, ka mēs ar klasi pie pedagogiem, un pa starpu viņiem ir jāmēģina, jāspēlē savus instruments. Un kas man ir iekritis prātā, ka, nu, ja jauniešiem nometnē ir kāds starprīdis, tad par ko viņi runā? Vai nu meitenes par puišiem, puiši par meitenēm, vai par kādu labu filmu, vai par vēl kaut ko, bet es noklausījos tādu sarunu, divas tādas 13 gadu meitenes nāk no pusdienām un savā starpā runā par to, kā viņa ņem to noti un kā viņa tur lociņu. Viņas nerunā par tādām ikdienišķām lietām, viņas runā par mūziku.
Un es vētam gadu 5 liet, maliņķi jubilīji.
Šogad festivālam ir 5 gadu jubileja, un mēs nolēmām uzliekt mazliet augstāk par galvu. Uzaicinājām 13 pedagogus no dažādām valstīm. Uzaicinājām ēdējspēles pasniedzēju Larisu Bulavu, divas čella pasniedzējus, lielisko mūziķi Ivaru Bezprozvanovu no Latvijas un Vitaldu Sondecki no Lietuvas. Viņš ir pazīstamā diriģenta Sauļa Sondecka dēls. Arī viņš ir brīnišķīgs čellists un interesanti, kāds viņš būs pedagogs. Būs jaunums. 4. augustā uz Salcgrīvu atbrauks kompānija Skroll. Tajā darbojas stīgu instrumentu eksperts Georgs Livinovs un viens no šā brīža labākajiem mūzikas instrumentu meistariem Krievijā – Vasilijs Vjatkins. Viņš strādā valsts unikālo instrumentu kolekcijā.
Kolekcija unikālnih instrumentov. Мы их пригласили, и они бесплатно будут давать консультации.
Un abi šie kungi sniegs bezmaksas konsultācijas par jebkuriem ar stīgu instrumentiem saistītiem jautājumiem. Ne tikai kursa dalībniekiem, ik viens interesents varēs atbraukt, parādīt savu violi un uzdot jebkuru praktisku jautājumu. Viņi būs Salcgrīvā līdz festivāla beigām. Šogad mums būs arī neparasts noslēguma koncerts, uz kuru visiem iesaku atbraukt. Tajā dažādos ansambļos uzstāsies pedagogi, skanēs Vivaldi čelu dubultkoncerts un Bacha trīskāršais koncerts violēm, to spēlēšu kopā ar savu tēvu un meitu. Protams, flauta skanēs un atbrauks lieliskā pianiste, klājbērna konkursa laureāte Katja Skanavi. Jau par tradīciju ir kļuvusi Maskavas lielā teātra soliste Sanna Saglatovas uzstāšanās Salcgrīvā. Un, protams, pārsteigumi būs, uguņošanu ieskaitot. Un tas viss notiks Kuivižu jahtu ostā un nebūtu ne Salcgrīvas kultūras namā.
Tā jau arī mums ir tradīcija, tas notiek Kuivižu jahtu ostā uz peldošās skatuves. Un skatītājs sēž krastā, bet mākslinieki ir uz skatuves. ūdenī, un viņus uz šo peldošo skatu ved ar mazu laiviņu. Tad, kad mākslinieks nospēlē savu priekšnesumu, viņu ar laiviņu noved malā un nākošos aizved uz skatu. Pēc pagājušā gada koncerta es sapratu, ka arī māksliniekiem tas ir piedzīvojums ar šo kuģīti nokļūt līdz skatuvē.
Kā tiekat galā ar akustiskām problēmām šai koncertā uz
ūdens?
Lieliski. Salacgrīvām ir cilvēki, ko dara, viņi to dara labi. Mums ir brīnumdaris Roberts, kurš kopā prot salikt jebkuru tehniku. Neko sliktu negribu par Rīgu sacīt, bet pirmajā gadā bijām uzaicinājuši skaņu režisoru no Rīgas. Par daudzām lietām viņš pat nebija padomājis par to, ka var līt vai zibiņot vai negaiss uznākt. Salacgrieviešiem tā ir pavisam parasta lieta. Un Roberts pēc tam teica, mēs visu izdarīsim paši. Un kopš tā laika viss ir visaugstākajā līmenī. Vai tā tiešām ir taisnība, ka šogad festivāla mākslinieku vidū būs Kristiāns Zakarijas? Jā, viņš būs Salacgrīvā. Un man personīgi tas ir liels notikums, jo uzskatu, ka viņš ir viens no pēdējiem titāniem un viens no pašiem labākajiem mūziķiem pasaulē, gan pianists, gan diriģents. Mēs ar viņu kopā atskaņosim 3 Beethovena vijoļu sonātes. Līdz šim esmu orķestras sastāvā ar viņu kopā uz skatuves spēlējis, bet viens pret vienu tas tiešām ir milzīgs notikums manā dzīvē. Iesaku visiem mūzikas mīļotājiem atbraukt tieši uz šo koncertu, jo tas, ko Kristiāns Zakarijas dara ar klavierēm, un mums kopš pagājušā gada, pateicoties draugu dāvinājumam, ir ļoti labs instruments. To šodien nedara neviens, īpaši Šuberta, Beethovena un Mozarta
mūzika.
Koncerta 6. augusta. 6. augustā notiks šis koncerts Salacgrīvā, uz kuru var atbraukt, atpeldēt, atnākt, atlidot. Vai ir jūsu festivālam viesi, kuri tiešām speciāli brauc tālu ceļu? Jau ir. Un jau ir aktuāla problēma, kur viņus visus izmitināt. Visas naktsmītnes apkārtnē jau aizņemtas. Palikušas tikai dažas brīvas vietas Pērnavā un Rīgā. Celtniecība jāizvērš Salacgrīvā.
Jā, nu mums pietrūkst tāda laba līmeņa viesnīcu vai viesu namu, kur varētu izvietot māksliniekus. Ja cilvēkus pozitīvus brauc un dzīvo Telšu pilsētiņā, viņiem ir labi, tad māksliniekus, diemžēl, mēs nevaram ielikt Telšu pilsētiņā.
Ar Stradivari instrumenti.
Jā, tieši tā, mums pietrūkst. To mēs tieši šogad, par cik festivāls ir audis un vairāk ir viesmākslinieku, to mēs izjūtam, ka mums nav labu vietu, kur dzīvot māksliniekiem. Bet mēs risinām, un es domāju, ka visi būs apmierināti.
Ja bija hatēla nieskaika slov o každam. Aleksejam Lundinam lūdzu pasakīt dažas vārdas par vēl neminētajiem māksliniekiem, kuri uzstāsies festivālā.
Nu, vat par Kristiāna Zakarijas ja rasskazal, priedet k nam Bjarko Mogesen.
Līdzās Kristiānam Zakarijasam Lundins piemin Bjarku Mogesen, bajānistu no Dānijas. Viņam būs koncerts un arī stundas ar bērniem. Mūsu pašu pedagogi ir izcili mūziķi. Līdzās tiem, kurus jau minēju, pianisti Sevolods Dvorkins un Marijana Aivāzova Livafinu. Vēl šogad pie mums atbrauks Dora Švarcberga uz īsu brīdi. Viena no vadošajām vijoļu spēles pedagoģiem pasaulē, Vīnes mūzikas akadēmijas profesori. Diemžēl viņa savainojusi roku, tādēļ koncertā nespēlēs, bet meistarklases noteikti pasniegs. Festivālā uzstāsies arī lielisks akordeonists no Krievijas Nikita Vlasovs. Viņš pastāvīgi mūsu festivālā ir gan pasniedzējis, gan koncertos spēlē. Un ļoti interesants būs koncerts ar Vīnes Stīgu kvintetu. Tajā solists ir Emanuels Baldīnī. Šis kvintets spēlēs divus koncertus, pirmajā Vīnes klasiku un Bachu, un mēs kopā atklāšanas koncertā spēlēsim Bacha dubultkoncertu. Un otrajā koncertā lūdzām viņus atskaņot Vīnes klasisko deju mūziku, Štrausa ģimenes komponistu un Lannera komponētu. Jo par tradīciju ir kļuvis tas, ka pie mums ir gan brauc kāds mūziķis no Japānas vai Dienvidkorejas. Tie ir studenti, bet tādi, kuri jau sasnieguši augstu līmeni, jo mums gribas saviem meistarklāšu audzēkņiem parādīt, ko var panākt ar cītīgu darbu.
Вот это Джон
Субин. Un tā šogad pie mums brauks Džons Subina no Dienvidkorejas.
Очень интересный будет концерт.
Ļoti interesants būs arī altista Aleksandra Akimova koncerts 4. augustā. Tiešām iesaku to apmeklēt, jo pietiekami ir pasacīt, ka viņš ir ieskaņojis kompaktdiskā Mihaila Pletņova komponēto alta koncertu.
Российским национальным оркестром. Вот это
Viņš ir visaugstākā līmeņa altists, Maskavas filharmonijas solists.
Arta Arnisani приезжает и будет играть.
Ариарт Арницана спелает Салцгрива вместе с своим виру челлисто Флориано Рону 5 августа.
Так что совсем разнообразная музыка, разнообразные программы. Концертов много, но любой вкус будет.
Ļoti daudzveidīgi ir festivāla programma. Koncertu ir daudz, katrai gaumei, tā ka laipni lūdzam.
Приходите.
Man liekas, ka vislabākais tūlītais galā koncerts, kas ir šogad 10. augustā, ir pedagogu koncerts, kas mums būs 9. augustā, kad spēlēs visi mūsu meistarklašu pedagogi. Tie, kas māca bērniem, tie tad atrādīs bērniem, ko viņi māk. Un tas ir lielisks koncerts, uz kuru, ja vien ir laiks un iespēja, ir jāatbrauc un jādzird un jāredz.
Vai Salcgrīvai, ja reiz nav vēl viesnamu, nav jāpadomā par to, ka kādā interneta tiešraidē varētu koncertu skatīties visa Latvija?
Šogad pirmo reizi būs tā, ka mēs esam sadarbībā ar Vidzemes televīziju. Mēs veiksim koncertu ierakstu un pēc tam viņu varēs redzēt RTV kanālā. Un būs arī diskā ieraksts. Šogad jaunums ir arī tas galā koncertā, lai skatītājiem būtu labāk redzams gan tas, kas notiek uz peldošās skatuves, gan tas, kas notiek krastā, būs monitori salikti skatītāju zonā, lai visi varētu redzēt tūmā. Tas mums šogad ir jauns. Nu, mēs augam. Es ceru, ka mēs varēsim, varbūt nākošgad, aiznākošgad arī tiešraidi.
Ņemnoši, ka štota pahožē. Kaut ko līdzīgu brīnumam jūs esat Salcgrīvā radījuši.
Mē tāki, ot, uzrašējies k masterklāsēm.
Nu, jā, bet atgriežoties pie masterklāsēm, gribu atzīmēt, ka latviešu bērniem tās ir gandrīz par brīvu. Pateicoties mūsu draugu atbalstam, kuriem liels paldies. Gribētos, lai par festivāla draugiem kļūtu arī kādas Latvijas bankas, piemēram, jo mēs darām labu darbu.
Banki latviešu, потому что, в принципе, мы делаем, конечно, очень хорошее дело.
Arī mākslinieki, kuri brauc uz Salcgrīvu, ir jūsu draugi. Viņi zina, ka te nav Zalcburgas vai Lokenhauza svēriena. Viņi brauc vienkārši jauki pavadīt laiku kopā.
Jā,
turklāt ļoti labi spēlē. Un 10 dienu laikā sarīkot 16 koncertus, tas nav nekāds joks. Un mēs ticam, ceram un zinām, ka tie būs ļoti augstā līmenī.
Pedagogi, jā, viņi atbrauc šeit, viņiem patīk Salcgrīva, viņiem patīk jūra, bet te pašā laikā viņi strādā ar ļoti lielu atdevi. Šis pats pieminētais Vsevolods Dvorkins, kurš māca klavieru spēlēt bērniem, viņš ir bijis visus 5 gadus klavieru pedagogs, un viņš strādā no 9 rītā līdz 9 vakarā. Tā kā pedagogi strādā ar tiešām, manuprāt, maksimālu atdevu, vai tas ir Aleksejs, vai tas ir Vsevolods, vai... Tad man ir jāpiemin visi, jo viņi strādā ar 100% un lielāku atdevu. Tas ir apbrīnojami.
Es no jums jau sapratu, ka šogad bija konkurss un visas vietas ir pilnas, un Jā. Kursiem visi ir pieteikušies. Vai jūsu festivālā meistarklasēs ir iespēja kādam interesentam, kuram pēc šīs sarunas ārprātīgi gribas kaut ko dzirdēt, vai viņš varbūt kā brīvi klausītājs?
Mums ir noteikti maksa par līdzdalību meistarklasēs, 5 eiro maksā stunda brīvklausīšanās pie katru no pedagogiem. Jo, diemžēl, festivāls maksā naudu, un kā jau Aleksejs minēja, Latvijas bērni maksā dalības maksu 60 eiro par 10 dienām, ko viņi pavada Salcgrīvā. Mācās pie pedagogiem, darbojas nometnē, guļ, ēd, un tas viss par 60 eiro. Ārzemju studenti, kas brauc, viņi maksā 500 eiro. Un tā ir tā patiesā cena, cik šīs meistarklases maksā. Tā kā jāsaka vēlreiz, tiešām paldies gan Salcgrīvas novada domu, kas ir līdzfinansējušo festivālu, gan mūsu labvēļiem, kas tic klasiskajai mūzikai un tic mūsu bērniem un tic pedagogiem, kad spēlējot mūziku, mēs kļūstam labāki.
Mūzika, māksla, jeb skaistums glābs pasauli, tā saka, un laikam pārspīlē, ko mūzika var izdarīt.
Što mūzika možet dzielēt?
Mūzika možet visu izdielēt.
Mūzika var visu.
Svarīgi
vien, kas to spēlē un kas klausās.
Ir takže takoje poraženie, kada učinik gatov, priходит учитель. Когда ты внутренне созрел,
saka arī tā, kad māciklis ir gatavs, atnāk skolotājs.
Но нужно Dušā apjāsna trūdīca.
Bet, lai tā notiktu, dvēselē ir jāstrādā. Spasībā bēšoji. Liels paldies, lai jums labs festivāls. Mēs tiksimies atkal nākamgad.
Un salas grīvā jau šogad.
Liels paldies.
Vai ne?
Paldies.